Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Leo ni Jumatatu, Februari 27 mwaka huu wa 2023. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha vile vile katika siku nyingine nzuri kabisa ambapo tutakuletea mambo mengi tu ndani ya matangazo haya ya VOA Express. Kule Nigeria unaambiwa kwamba vijana ndio wanaotoa mwelekeo wa nini kitajitokeza ama nani ataibuka mshindi katika uchaguzi ambao umefanyika mwishoni mwa juma.
Hali kadhalika tutakuwa na kipengele cha barazani ambacho tumekuuliza, unadhani raundi hii sauti ya vijana itasikika kupitia uchaguzi mkuu wa Nigeria? Utapata maoni pale. Hali kadhalika burudani ya muziki ambayo inawagusa wanamuziki kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwenguni. Vile vile tutashuka kule nchini Tanzania ambapo Rais Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko kadha wa kadha na kutengua pamoja na kuteua. Vijana wana mtazamo gani? Hivi ndivyo wanavyosema.
Kwanza tumeipokea kwa furaha kubwa kwa sababu tunaona kwamba sasa vijana tunatambuliwa kwamba tunaweza kuweka mchango wetu katika ujenzi wa taifa.
Naam, basi hayo ni yale tu ambayo tumekuandalia, lakini burudani ya muziki kama kawaida huwa tunakupasha ama tunakuletea, tunakufanya wewe ucheze cheze, udondoke dondoke kidogo, uburudike. Sasa moja kwa moja tunaanzia wapi? Tuanzie Nigeria, Tanzania.
Twende Nigeria. Tuangalie masuala hayo ya upigaji kura uliofanyika siku ya Jumamosi.
Naam, wakati kura zikiendelea kuhesabiwa katika uchaguzi wa Nigeria, wachambuzi wachaguzi za Afrika wanasema vijana ndilo kundi kubwa ambalo litaamua nani atachaguliwa kuliongoza taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu na uchumi mkubwa katika bara la Afrika. Mgombea Peter Obi inaelezwa kuwa umaarufu wake ni kwa sababu ya kuvutia vijana. Tunaye hapa Daktari Neema Mturo. Sasa daktari, hebu tueleze, je, unakubaliana na wachambuzi kwamba ni vijana ndio watakaoamua uchaguzi wa Nigeria, lakini pia chaguzi nyingi za bara la Afrika kwa kipindi hiki?
Kabisa, hata tunapoona hiyo Nigeria ni kutokana na kwamba ikumbuke kwamba pia katika hata nchini Nigeria vijana ni wengi zaidi kuliko makundi yote. Sasa vijana wakiwa wana nguvu, wana uwezo wa kufanya chochote kile. Sasa kwa Nigeria na tunavyoona wewe mwelekeo ambao ulivyo, kwa kuweza kushinda kutokana na vijana, uwezekano upo mkubwa sana. Vijana wanataka yule mtu ambaye atasikiliza vitu vyao ambavyo vinaonekana ni vya kawaida, lakini vinawagusa moja kwa moja katika mahitaji yao ya msingi. Kwa hiyo jamii inaweza kaona hawa vijana mbona wanahangaikia vitu vya kawaida sana, lakini vijana hao ndio wanavitaka kwanza hivyo vitu vya kawaida wavipate, maana hata hivyo vya kawaida wanavikosa. Kwa hiyo tunaona hata huku kwetu ndivyo ilivyo, vijana ndio kundi la watu wengi sana, na vijana ndio ambao pia wengi hawana ajira. Vijana, wazee wengi bado wameshika hatamu. Kwa hiyo vijana wana imani ya kwamba wakiingiza madarakani mtu ambaye yupo katika mlengo wao, atawanyanyua vijana wengi na wenyewe wataingia huko.
Na nini ambacho unafikiri wanasiasa wanapaswa kuzingatia kutokana na mwelekeo huu wa chaguzi kuwa na nguvu ama mwelekeo wake kuendeshwa na vijana?
Ninachowashauri ni kwamba waangalie sana mahitaji ya vijana. Vijana wanapitia changamoto nyingi sana, vijana wengi hawana ajira. Hata kama tutasema kwamba tuwafundishe mbinu za kuweza kujiajiri pasipokuwa na mtaji, pasipokuwa na yani, kuna baadhi ya vitu lazima huyu kijana atavikosa, hususani katika mataifa yetu ya ulimwengu wa tatu. Sasa cha msingi ambacho kinatakiwa ni kuhakikisha kwamba wanatembea na sera ya kusaidia vijana na sera ya kuwanyanyua vijana. Vijana ndio taifa la kesho, vijana ndio taifa la kesho kutwa. Kwa hiyo watembee na hiyo sera ili waweze kuwanyanyua vijana na vijana waweze kuwanyanyua watu katika taifa la kesho.
Haya basi, huyo ni Daktari Neema Mturo katika kile chuo kikuu cha Makumira kule Arusha nchini Tanzania. Jux anakuambia lala, sikiliza mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express. Kama unajiunga nasi hivi sasa, tunatangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ukatokea wewe leo tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo. Kwenye barisi kukumbate upate joto, nje kwa fisi ya tupe baraka tusahe watoto. Kozi la nini mtoto sop sop, kumbora kuvaria crop top, kwane sawa nini, we don't talk talk. Sitaki shobo nisha blog bro, yeah.
Lala kifuani, kichuna lala usinjie, membeleze nikuimbie.
Basi ndiyo mambo hayo. Rayvanny akiwa na Jux hapa wanakwambia lala. Sasa sijui tulale kwenye kipengele gani, tasielewi, lakini mambo ndiyo hayo ndani ya VOA Express. Sasa tuelekee kule nchini Tanzania.
Basi kwenye magazeti wenyewe wanakwambia Rais Samia ameachia mkeka mwingine, ameteua, amepangua mawaziri, ameachia mkeka. Unajua hiyo?
Najua mkeka umetoka. Mkeka unajua unapotandikwa ule lazima uangalie, ja, mkeka unadoa au mkeka umekaa vipi. Unaweza kukuta kwamba na wewe bwana umeambiwa bwana kwenye huu mkeka inabidi ukae mwisho mwisho pembeni hapo.
Unakunjwa. Basi Rais Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko madogo katika uongozi wake, ambapo katika mabadiliko ya kuteua hapa na pale amegusa vijana, na mmoja wapo ni msanii maarufu Mwanaifue ambaye pia ni mbunge katika moja ya majimbo huko nchini Tanzania. Hivi sasa amekuwa ni naibu waziri wa michezo nchini Tanzania. Sasa basi vijana wamepokea vipi mabadiliko haya madogo ya uteuzi aliofanya Rais Samia Suluhu Hassan, hasa akiwalenga vijana? Nimezungumza na Mshenga Juma, yeye ni mmoja wa vijana ambao ni wapo katika fani ya siasa. Vijana chipukizi wakiangazia masuala ya siasa, na hivi ndivyo anavyosema.
Kwanza tumeipokea kwa furaha kubwa kwa sababu tunaona kwamba sasa vijana tunatambuliwa kwamba tunaweza kuweka mchango wetu katika ujenzi wa taifa. Na Rais Samia sio mara yake ya kwanza kuteua vijana katika nafasi mbalimbali, lakini katika nafasi hii kama naibu waziri wa eneo la sanaa, utamaduni na michezo, tunaona kwamba wameona kwamba upo umuhimu wa vijana wenyewe na uwezo wa vijana wenyewe kuja kushughulikia mambo yao. Kwa sababu tunapozungumza eneo la utamaduni ni eneo ambalo linaoneshwa lina urathi, lakini nani wa kuendeleza urathi huo? Basi ni vijana. Kama eneo la michezo ni eneo ambalo vijana wenyewe ndio wanaocheza michezo mbalimbali kama ni mpira wa miguu, mpira wa kikapu, eneo la michezo la sanaa kama muziki, sanaa nyingine, inaonyesha ni sehemu kubwa kabisa ni vijana ambao wanaingia katika maeneo hayo. Kwa furaha yetu ni kuona kwamba mtu ambaye amekaa kwenye tasnia hiyo na ni kijana amedumu kwa muda mrefu kupewa nafasi hiyo, tunaona kama vijana tumethaminiwa kwenda kutoa mchango wetu katika maendeleo katika taifa hili.
Mshenga Juma pia anaeleza kwamba wanakubaliana na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, na kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo vijana wanavyozidi kupata ari ya kuwa wabunifu na kuonyesha vipaji vyao katika jamii, ili kuonekana kwamba vijana wanaweza na wapo tayari katika kufanya kazi na serikali ya Samia na wananchi wa Tanzania kwa ujumla.
Tunaona kwamba kumbe ukifanya mambo kwa weledi na juhudi unaweza kufika sehemu fulani, na badala yake kuliko kufanya kazi kwa makeke inaweza ikufikisha mahala. Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA ameonekana akifanya kazi kwa weledi tangu alipopewa nafasi kama mbunge, lakini baadaye kama mjumbe wa bodi ya Basaka, baraza la michezo na sanaa. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe ukifanya kazi kwa weledi, utulivu na kutimiza majukumu yako, unaweza kuchaguliwa katika nafasi ya mbele zaidi na kutoa mchango wako katika maendeleo ya eneo husika. Kwa hiyo sisi tunahamasika, na kwa maeneo tuliyopo tunaendelea kupambana kufanya vizuri, kuona namna gani jamii inaweza kusaidika na mchango wetu.
Ni Mshenga Juma akizungumza na VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Kaa tayari kusikiliza habari za dunia. Maelfu ya waandamanaji walifurika eneo la biashara maarufu kama Plaza la Mexico City Jumapili kupinga mabadiliko ya sheria ya uchaguzi yaliyopendekezwa na Rais Andrés Manuel López Obrador, ambayo wanasema inatishia demokrasia na inaweza kuashiria kurudi kwenye hali mbaya miaka ya nyuma. Eneo la Plaza kawaida linaaminika kupokea takriban watu 100,000, lakini waandamanaji wengi ambao hawakuweza kuingia katika eneo hilo walikusanyika kwenye mitaa ya karibu na eneo hilo.
Nigeria polepole imeendelea kuhesabu matokeo hivi leo Jumatatu, baada ya uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali katika wadhifa wa urais kwenye taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika, huku kukiwa na uchelewesho na shutuma ambazo zimechochea mivutano. Karibu watu milioni 90 walipiga kura Jumamosi kumchagua mrithi wa Rais Muhammadu Buhari, huku wengi wakiwa na matumaini ya kumpata kiongozi mpya ambaye atashughulikia suala la ukosefu wa usalama, matatizo ya uchumi na umasikini uliokithiri.
Kampuni ya Twitter imewachisha kazi takriban wafanyakazi 200, karibu 10% ya wafanyakazi wake wote, gazeti la New York Times liliripoti Jumapili, ikiwa hatua hivi karibuni ya kupunguza ajira tangu Elon Musk aimiliki kampuni hiyo kubwa ya mtandao mwezi Oktoba mwaka jana. Hatua hiyo ya kuachisha kazi wafanyakazi hao 200 siku ya Jumamosi iliwaathiri mameneja wa bidhaa, wanasayansi wa takwimu na wahandisi ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye mafunzo ya mashine pamoja na usahihi wa tovuti ambayo huwasaidia kuweka taarifa mbalimbali za Twitter mtandaoni, ripoti ya gazeti la New York Times ilieleza. Twitter haikujibu mara moja ombi la shirika la habari la Reuters la kutoa maelezo kuhusu hatua hiyo.
Rais Cyril Ramaphosa Jumatatu amesema Afrika Kusini itatumia fursa kukabiliana na pesa chafu baada ya nchi hiyo kuwekwa kwenye orodha ya waangalizi wa uhalifu wa kifedha. Taasisi ya kimataifa inayofuatilia masuala ya fedha, Financial Action Task Force, siku ya Ijumaa ilisema kuwa imeiweka Afrika Kusini kwenye orodha yake inayojulikana kama Grey List, kwa kuongeza ufuatiliaji juu ya mapungufu katika kupambana na utakatishaji wa fedha, ufadhili wa ugaidi na ufadhili usio wa wazi.
I'm not afraid to die.
Haya basi, ni Otile Brown huyo na maneno mazuri, achana nao wenye roho mbaya, wanatusema vibaya. Kibao Baby Love.
Haya, mambo mazuri kabisa. Na moja kwa moja kibao hiki kinatufanya tuelekee kwenye barazani, kama sijakosea.
Haswa, ambapo tuliuliza, je, unadhani raundi hii sauti ya vijana itasikika kupitia uchaguzi mkuu wa Nigeria? Na tukawasihi wasikilizaji watoe maoni yao na pia waandike nambari zao za simu ili waweze kushiriki live katika VOA Express. Na sasa basi tunaye msikilizaji. Karibu msikilizaji, tutajie jina lako na unapiga simu kutoka wapi?
Naitwa Vincent kutoka Karakata ya Poti, Dar es Salaam.
Habari za Dar es Salaam, Vincent?
Dar es Salaam hatujambo, habari zenu huko?
Habari zetu hapa sisi tuko shwari kabisa. Haya basi, kama unavyofuatilia mambo huko Nigeria, ndio tayari wameshapiga kura ya kuchagua rais siku ya Jumamosi, na vijana ndio wanaonekana kundi kubwa ambalo linatarajiwa kufanya maamuzi ya mwisho ya kumpata rais mpya ajaye katika taifa hilo. Nini maoni yako?
Mimi nilikuwa nataka niwaulize swali moja tu. Vijana walipewa fursa gani nao ili wapate namna ya kupiga kura na wao?
Vijana kila mmoja ameshiriki katika upigaji kura, na vijana wenyewe pia wameshiriki katika upigaji kura.
Walipewa nafasi ngapi za kuania utawala?
Hilo kwa kweli hatuwezi kukujibu kwa sababu sisi hatupo katika, sio wasemaji wa serikali ya Nigeria, lakini kile kinachoelezwa na kinachoonekana ni kwamba kila mwenye haki ya kupiga kura anatakiwa kupiga kura, na vijana ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki katika upigaji kura.
Ndio, mzidi kutayarisha habari hizo, tujue vijana huko wenzetu wa Nigeria wanapata fursa gani, wanapata nafasi gani huko, na wao wapate haki yao.
Ndio, tunashukuru sana Vincent kwa mchango wako. Basi endelea kusikiliza VOE Express kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Tutakujuza mengi yanayoendelea ulimwenguni kote kuhusiana na masuala ya vijana. Au vipi Idi?
Naam, naona msikilizaji huyu kwa kweli matata kweli kweli. Matata kweli kweli. Na sasa tuelekee kwenye moja kwa moja katika
comment zile za wasikilizaji, ambazo mojawapo ni huyu Masanja Deus, yeye anapatikana kule Tanzania. Amesema kama upazaji sauti utakuwa na nguvu kuliko siku zote, basi vijana sauti zao zitasikika zaidi tena zaidi huko Nigeria.
Huyu ni Baba Munishi kutokea na Mwanga, anasema kile ambacho anakiona ni kwamba ana matumaini makubwa sana sauti ya vijana itasikika ili demokrasia izingatiwe kwa vijana na wapate haki yao.
Vin Brown yeye anasema kwamba anautakia uchaguzi Nigeria uwe wa heri na amani, na upigaji kura ufanyike kwa amani na vijana wasikike sauti zao.
Huyu ni Vincent Shedrack anakuambia kwamba hii hali itasaidia sana vijana kupata fursa na huenda ikasikika vilivyo.
Haya basi, ni maoni machache haya tuliweza kusomea kwa wakati huu. Tunabudi kusonga mbele na VOA Express kujua kile ambacho kinaendelea. Unajua Idi, huu ni mwezi wa pili ambapo hapa Marekani ni maadhimisho ya kuangalia kile ambacho mchango wa watu weusi wamekifanya katika miaka nyuma mpaka hivi sasa katika Black History Month. Basi muda mfupi ujao tutakusomea kile kinachoendelea, lakini kwanza pata burudani ya muziki.
Wakati wanahanya kugombea kiti, wanadanganyana na vyozo kuchiti, mio jicho lipo nyanya ni chakula kijiti, na magoma kidigo kwa klabu kiti.
inachojua masela upo mtani kuna ziki ndo maana singi jihela wala navyo vimiliki mafungwa ndika kwa dera watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella ya bendagi makiki ona nana umuziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza ni majirani wameanza kunigeza umuziki na uweza weza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza ni majirani wameanza kucheza
Ticha Ticha konde
Ticha
Ticha konde
ama Ticha
Ticha konde
Ticha
Ticha konde
hey. Umuziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza di majirani wameanza kunigeza umuziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza di majirani wameanza kunigeza inachojua masela huko mtani kuna ziki ndo maana singi sihela wala navyo vimiliki mafungwa ndika kwa dera watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella ya bendagi makiki ona nana umuziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza di majirani wameanza kunigeza umuziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza di majirani wameanza kunigeza amya
Ticha Ticha konde
Ticha
Ticha konde
ama Ticha
Ticha konde
Ticha
Ticha konde.
Aha, Ticha konde huyo anakuambia muziki unampendeza na anaweza kucheza. Unajua hizi line ni za jamaa mmoja anaitwa Dully Sykes, Mr. Misifa. Dully Sykes ni
Mr. Misifa. Kwa hiyo ana misifa.
Ah, huyo jamaa huyo ana sifa huyo. Anaweza kujisifia ukafikiri labda yeye ni babake ni Bill Gates. au ama Jeff Bezos. Ana sifa ndefu sana. Basi moja kwa moja tuelekee katika kuangazia yale ambayo yanajiri katika mwezi huu ambao ni mwezi wa mtu mweusi hapa Marekani, na tukikaribia kufikia hatma ya maadhimisho ya Black History Month, leo tunamtupia jicho Mary Kenna ambaye amekuwa na mchango wake kwenye jamii ya Wamarekani weusi. Aida Isa anatusimulia zaidi. Aida, karibu.
Mary Beatrice Kenna alizaliwa Mei 17 mwaka 1912 huko Monroe, North Carolina, kwenye familia ya wabunifu, kwani wote babu yake, baba yake na dada yake wote walibuni vifaa mbalimbali. Baada ya kumaliza masomo ya sekondari, alijiunga na chuo kikuu cha Howard mjini Washington DC, lakini alilazimika kuacha masomo yake baada ya mwaka na nusu kutokana na ubaguzi wa kijinsia na matatizo ya kifedha. Baada ya hapo alifanya kazi mbalimbali hadi hapo mwaka 1941 alipoweza kujiunga na shirika la serikali. Hadi mwaka 1950 aliacha kazi na kufungua duka lake la kuuza maua. Enzi ya uhai wake, Mary Kenna alibuni vitu vingi. Hapo mwaka 1957 alipobuni mkanda maalum ambao uliwasaidia wanawake walipokuwa kwenye siku zao za hedhi. Aliendelea kuboresha ubunifu wake wa kifaa hicho ambacho tunaweza kusema ndio ilikuwa mwanzo wa ubunifu wa pedi za wanawake zinazotumiwa enzi hizi na wanawake wengi kote duniani. Kampuni moja ya Son Nap Pack iliposikia kuhusu ubunifu wa Mary Kenna, walitaka kutengeneza kifaa hicho, lakini walivyojua kwa Mary Kenna alikuwa ni mtu mweusi, waliachana na wazo hilo. Mary Kenna aliendelea kubuni vifaa mbalimbali katika umri wake, na anajulikana kama mwanamke Marekani mweusi aliyewahi kupata idadi kubwa sana ya nyaraka za hati miliki kuwahi kutolewa na serikali ya Marekani. Mary Kenna aliishi mjini Virginia na alifariki Januari 17 mwaka 2006 akiwa na umri wa miaka 93. Bila shaka wanawake wengi watamshukuru kwa ubunifu wake unaowasaidia sana kila mwezi wanapopata hedhi zao.
Haya ndio mambo makuu kukumbukwa katika mwezi huu wa Black History Month hapa nchini Marekani.
Na moja kwa moja sasa tuelekee kuangazia swali swali letu la leo, ambapo mwaka mmoja baadaye vita vya Ukraine na Russia vinarindima. Unadhani kuna matumaini kwamba vitamalizika hivi karibuni?
Habert Kalimba amesema Ukraine hawapendi kuelewa kwamba vita ni vya Amerika zaidi ya Russia. Nao ni uwanjani tu kung'ang'ania kupigana.
Huyu hapa ni Ezekiel Silas. Mpaka unazi mambo leo utakapokoma ndipo mfalme Putin atasitisha hii vita ya kimkakati.
Bisimwa Bigomokero anasema Putin hana haja ya kumaliza vita, isipokuwa ufalme wa Mungu utawale vita havitaisha duniani.
Samuel Mwanja anasema kwamba hadhani kabisa maanake Russia haitaki kukubali kushindwa, vile vile haitaki aibu kuwa iliondokea vita, kwa hiyo ndiyo sababu yao ya kuzidisha mashambulizi kila kukicha.
Jared Bundi JB yeye anasema la, ila mhusika mkuu ambaye ni rais wa Russia akiamua kusitisha vita hivi vitaisha. Kwa sasa yeye JB anaona kuwa unga utazidi maji na vita vya dunia vya tatu vya nyemelea kwa sana, shida kubwa itaangukia huko Afrika.
Ushe kupika ugali wewe alafu maji yakawa mengi kuliko unga. Usiombe ikukute hiyo. Alafu duka liko mbali kuliko kweli. Alafu unamtuma mtoto pale na fundi muuza duka anakuambia bwana nimemaliza hapa. Inabidi labda uende mpaka mjini. Kama Mombasa kule sijui uende mjini wapi.
Idi nasema utakunywa uji.
Uji hapa kati ushatengeneza mboga yako nzuri kabisa, samaki wako mzuri na mboga ya majani, unasonga ugali unaona kwamba maji ni mengi kuliko huko.
Kwani uji uji hauliki kwa samaki? Haya, shukrani pia Rioba Mohere, hali kadhalika na kushukuru wewe Bakari Musa Kadama, Dunia Jean Baptiste, Omi Mshihiri kwa kutoa mchango wenu katika swali la leo tuliloliuliza katika mtandao wetu wa Facebook. Unajua hatuwezi kuondoka hapa bila kukupatia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona Idi umeperuza hapa na pale, tuanze kwako, kipi hiko?
Tuanze na kile ambacho kinaendelea michezo ama ya mwishoni mwa juma, ambapo timu ya Manchester United baada ya kuwa na kiu ama naweza nikasema ukame wa ubingwa kwa miaka mingi sana, mwishoni mwa juma imefanikiwa kuchukua kombe la Carabao, ambapo imefunga timu ya Newcastle. Kwa hiyo mashabiki wa Manchester United, Patrick Nduwimana ndio maana umeona leo anafurahi, anatembea kwa mikogo humu ndani leo. Vile vile kombe la shirikisho Afrika limeendelea, timu ya Yanga ilikuwa kidimbani, TP Mazembe halikadhalika timu ya Simba Vipers zote zilikuwa katika ile kombe la mabingwa ama klabu bingwa Afrika. Bado mtanangi inaendelea na ushindani ni mkubwa kulikweli, hasa kwa timu za kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. TP Mazembe yenyewe inaendelea kuonyesha kwamba ina dorora dorora hivi, maanake imepoteza michezo miwili mfululizo kutoka pale Dar es Salaam, na mchezo mwingine imepoteza kutoka kule Lubumbashi katika ile mchezo ambao ilikuwa inacheza na timu ya Tunisia. Vipi TP Mazembe? Sisi tunakimbia kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu hapa ni Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kuwa nasi na usikose kuendelea kusikiliza matangazo mengine ya VOA Swahili ama idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Shukrani kwa kuwa nasi.
This is VOA News. I'm Steve Karish. China says Alexander Lukashenko, the president of Belarus,